Labrīt, cienījamie izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdz deputāti klātsošie. Mēs varam sākt kārtējo talsno domas izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi. Tradicionāli pirms komitejas sēdes sākuma informēja, ka saskaņā talsno pašvaldības nolīkuma 39.1. Prim punktu. Komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdinu klātsošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šodien mums darba kārtībā ir publiskajā daļā 7. Darbkārtības jautājumi ir viens slēgtās daļas jautājums, un informatīvajā daļā mums ir divi darbkārtības jautājumi. Vai deputātiem ir jautājumi, priešlikumi, ierosinājumi saistībā ar darbkārtību? Ja nav, tad es aicinātu cienījamais deputāts ar balsojumu apstiprināt darbkārtību. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Un pirmais darbkārtības jautājums ir par grozījumu pastēns pirmskolas izglītības iestādes ķipars nolikumā. Un lūdzu ar ziņojumu mums būs Ulds Katlaps.
Labrīt.
Labrīt.
Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem pastēns pirmskolas izglītības iestādes ķipars nolikumā. Tātad nolikumā grozījumi ir saistīti ar to, ka no 1. septembra tiek ieviesta E-klase, un lai noteiktu E-klasi kā galveno un oficiālo saziņas līdzekli ar vecākiem, un tas būtu vecākiem arī saistoši, tiek veikti šie tie grozījumi nolikumā. Un tātad pēdējais teikums papildinātajā punktā, ka izņēmu gadījums ar rīkojumu nosaka iestādes vadītājs, tad šis te teikums ir ar domu, ja gadījumā kādam no vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem nav pieejams internets e-klasē, tātad objektīvi iemeslu dēļ, tanī gadījumā iestādes vadītājs ar konkrēto vecāku nosaka citu oficiālo saziņas veidu. Lūgums atbalstīt grozījums nolikumā.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu? Vai kāds vēlas debatēt? Ja nē, es aicinu cienījamos deputātus balsot par lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Otrais darbkārtības jautājums ir par grozījumu Laucienes pirmskolas izglītības iestādes bitīt nolikumā. Un turpinām ar ziņojumu.
Jā, tad ir sagatavots lēmu projekts par grozījumiem Laucienes pirmskolas izglītības iestādes bitītes nolikumā, kur punkts ir tāds pats ar tādu pašu mērķi, tad E-klas kā oficiālais saziņas līdzeklis. Lūgums atbalstīt arī šo lēmu projektu.
Paldies par ziņām deputātiem jautājumu, vai kāds vēlas debatēt, ja nē, aicinu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Trešais darbkārtības jautājums par grozījumiem Talsu pirmskolas izglītības iestādes Kastanītes nolikumā un lūdzu ar ziņojumu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem pirmskolas izglītības iestādes Kastanītes nolikumā, un šeit tātad šis te papildinājums 14.4 punktā ir tāds pats kā iepriekšējos divos lēmuma projektos, ņemot vērā to, ka E-klase tiek ieviesta ar 1. septembrī arī šajā pirmskolas izglītības iestādē. Un tātad lūgums apstiprināt šos te grozījumus papildinājumu punktā par E-klasu kā oficiālo saziņas līdzekli.
Paldies par ziņām, vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlās debatēt, ja nē, es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Ceturtais darbkārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas nolikumā par Talsu novada pašvaldības finansiālu atbalstu sportistiem un sporta komandām. Un ar ziņojumu mums būs Aivars Pekmans. Pirms Aivaru ziņojumu es vēlos deputāts informēt, un jums vakar arī tika nosūtīts viens priešlikums saistībā ar minēto nolikumu un tā punktu. Un tad no lūdzu Aivaru ar ziņojumu. Mikrofonu. Paldies.
Jā. Ir sagatavots lēmu projekts par grozījumiem nolikumā par Talsu novada pašvaldības finansiālo atbalstu sportistiem un sporta komandām. Grozījums sagatavot komisijā par Talsu novada pašvaldības finansiālo atbalstu sportistiem un sporta komandām un sporta komisijā. Grozījumi bija nepieciešami, lai precizētu finansējuma piešķiršanas nosacījumus. Punkts 1.4 papildināts ar terminoloģiju komandu sportisti. 1.5 prim punkts ir iekļauts jauns finansiālais atbalsts sportistiem un komandām. Var tikt piešķirts Talsu novada sporta skolā neapgūstamajos vai neolimpiskajos sporta veidos nolikumā 8. punktā. Punkts 1.9 papildināts ar nejaunākā 16 gadi, jo Latvijas izlases komplektācija sākās no 16 vecuma grupas, un līdz ar to sporta komisijas locekļi ieteica to, ka vajadzētu likt no 16. Nolikuma 3.1 punkts. Mainīts procentālais sadalījums, jo šajā gadā mums paredzēts augsts līmeņa sportistiem papildus finansējums, līdz ar to no 30% mums ir palielināts uz 45%, un naudu ziņā tas ir no 9000 uz 17000. Nolikuma 3.1 punkts. Komisija ir tiesīga veikt izmaiņas nolikumā 3.1.1 līdz 3.1.4 punktos, ja kādā no finansiālā atbalsta veidiem izveidojas finansējuma pārpalikums un citā nepietiek līdzekļi. Svītrot nolikumu 7.3 punktu un pārcelt uz 9. punktu, jo tur bija salikts kopā Latvijas čempionātu un augsts līmeņa sportisti komandas sportveidos. Nolikuma 8.1 punkts papildināts ar Pasaules Eiropas Baltijas čempionātos un kausa izcīņās un palielināts finansējums sportistiem līdz 200 un komandām līdz 400 eiro. 9. punkts 9.1.1 sportistiem dalībai olimpiskajās spēlēs un paralimpiskajās spēlēs palielināts līdz 2000 bija 1000 eiro. 9.1.2 palielināts līdz 1000 eiro bija 800 eiro. Nolikumā 9.2 punkts augstu līmeņu veterāns sportists saņems 50% no 9.1.1 līdz 9.1.3 punktos paredzētā finansējuma. Nolikuma 10.2 punkts papildināts ar publicēt informāciju internetu vidē, norādot atsauci uz pašvaldību ETA Alsu novads. Un 11.3 punktā, lai disciplinētu pretendentu pieteicējus, komisija ir tiesīga pieprasīt minētos dokumentus un piešķirt finansējumu 70% apmērā no pretendenta piešķirtā finansiālā atbalsta, ja neiesniedz laicīgi dokumentus. Viss, paldies.
Paldies par ziņojumu. Mēs katru gadu skatām šo nolikumu un katru gadu mums kaut kādā posmā izējot cauri. Mums ir priešlikumi, mēs saskaramies ar realitāti, bet viens no būtiskajiem aspektiem, kas ir izskatot šo nolikumu, ir ņemts vērā tas, ka mēs arī palielinājam šī gada budžeta ietvarā finansējumu un tā doma mums arī bija, kad mēs piešķirot finansējumu atbilstošā šim nolikumam palielinot viņu, ir ne visi jautājumi ieskatīt komitejā un pēc tam domas sēdē. Un kā mēs dzirdējām, tas uzsvars ir uzlīdz uz to, ka tiek palielināts šis te finansējums sportistiem, sākot gan ar olimpiskajām spēlēm, kur ir 50% palielinājums, jā, un arī par pārējiem sporta veidiem. Minētais nolikums arī ir skatīts sporta komisijā, un mums arī klātasoši sporta komisijas vadītājs, Almans Kalniņš, es redzēju, jā. Jā, un tad varbūt arī sporta komisijas viedoklis par šo nolikumu. Lūdzu.
Labdien, deputāti, labdien, klātesvešie. Jā, ko es vēlos pieminēt par šo nolikumu, tas mazliet saistīsies arī ar vienu no nākošajiem jautājumiem. Šis nolikums ir taps, es teiktu, jau 3 gada garumā, un viņš ir pieslīpēts, noslīpēts no visām pusēm, jo faktiski darba gaitā mēs esam saskārušies ar to, kad sākumā tas nolikums bija izveidots, bet lemjot par finansiālā piešķiršanu sporta veidiem vai sporta komandām vai sportistiem, mēs dažkārt nonācām pie strīdīgām situācijām, kad ir nianses, kur varam piešķirt, nevaram piešķirt, ir līdzības starp augstu līmeņu sportistiem un parastajiem sportistiem, bet pamatā faktiski tagad esam iekļāvuši nolikumā tādu vienkārši, kā mēs varam novērtēt, kuras sporta veids atbalstīt, kuras neatbalstīt, kā piemēram, varbūt basketbolu, futbolu, nevaram ievikt vienā teiksim, katliņā ar, varbūt, izdomās trīs jauniešanā kopā ar puļķīšiem sīs bumiņas. Ja. Un tāpēc, faktis, šī nolikuma pamatbūtība ir atbalstīt sportists. Un sporta komisijā mēs esam vēmuši par to, ka primārie atbalstāmie sporta veidi ir olimpiskie un sportisko apgūstamie. Kaut kādā brīdī tas nebija definēts, ja nemaldos pat 17. vai 18. gadā, un tad mums bija grūtības piešķirt finansējumu, jo atsevišķi sporta veidi pārstāvi protestējot par piešķirtajiem finansēm vai vēl kaut paralēles ar lieliem sporta veidiem, arī centās, teiksim, dabūt to finansējumu. Ja. Protams, kad ar atkāpu mēs varam pateikt to, ka, ja mums tas finansējums būtu, nu, pieņemsim, 100 tūkstoši, mēs varētu izdalīt gandrīz katram, un jebkurā gadījumā arī būtu pārmetums, tad procentuāli, cik tad mēs iedodam lielām komandām un cik tad mēs iedodam parastam sportistam, kurš, teiksim, neiziet tālāk. Un vēl es vēlos pieminēt, ka šī nolikuma būtība ir ar uzsvaru uz atbalstu sportā. Nevis finansēt 100% sportu, kuru sportists pārstāv. Bet, manuprāt, līdz šim un dotajā brīdī jau viņš ir piesvīpēts labā kvalitātē, bet es domāju, ka vēl būs viens no nākušiem jautājumiem, kur mēs varbūt cīkāk parunāsim par šo nolikumu. Ja kādi jautājumi, jā, es varu atbildēt.
Paldies par ziņojumu un šajā brīdī deputātiem jautājumu saistībā par sagatavoto lēmumu projektu. Es uzreiz varbūt arī aicinātu deputātiem, ja ir jautājumi par sagatavoto priešlikumu, un priešlikums ietver būtību, ka finansiāls atbalsts sportistiem un komandām var tikt piešķirts valsts naudas sporta skola apgūstamajos un olimpiskajos sporta veidos nolikuma 6 un 7 punktā noteiktajos gadījumos un apmērā finansiālais atbalsts komandām var tikt piešķirts 7. Punktu noteiktos gadījumos apmērā sporta veidos, kur sadarbībās piedalās tals un novada sporta skolas audzēkņu komandas. Un tas būtiskākais ir, jo mums jau arī pirms tam bija diskusija tieši par telpu futbolu vai startēju futbola telpās. Un ņemot vērā to, ka arī sporta komisija bija skatījusi, un šāda redakcija ir tapusi pirmdien, un es varbūt par priešlikumu iesniedzēju, puses arī šeit bija, man liekas, ko es redzēju, jā, lūdzu. Un tad arī noformulēt savu priešlikumu, un tad būs deputātiem jautājumiem. Lūdzu. Jā.
Sveiki.
Sveicināt.
Renārs, biedrība Talsu futbola vadītājs. Tātad mēs bija piekdienu sporta komisija, kur tika skatīts šitie visi nolikumi, un, kā zinām, domas sēdē mēnesi atpakaļ bija jautājums par telpu futbola finansējumu piešķiršanu, kurš neatbilst nolikumam, jo viņš nav sporta skolā kā apgūstamais sporta veids, bet ir futbola telpās. Un tad bija jāatrod iespēja, kā mēs varam caur šo nolikumu kopā ar komisiju izlemt, kā varam piešķirt arī talu futbolam, jo, protams, viņš nav tā, ka pirmo gadu tiek piešķirts trīs gadu griezumā jau, un pēc nolikuma, protams, pēc punkta mums nepienākās pēc visiem noteikumiem tas izskatīt pēc šā nolikuma punktiem. Tāpēc pēc piekdienas mēs neredzējām, kā mēs varam to izdarīt, tad mēs vērsāmies pie juristiem, pie federācijas un izdomājām, ka varam ielikt šādu punktu, kā finansiālais atbalsts komandām var tikt piešķirt 7. Punktu noteiktos gadījumos un apmērā sporta veidos, kur sacensības piedalās Talsu novada sporta skolas audzēkņu komandu. Tātad, kā mēs zinām, sporta skolas audzēkņi piedalās talpu futbola jauniešiem līdz 14 gadiem, nevis talpu futbolā viņi piedalās, jo futbola telpās mēs nemaz talsos nevaram uzspēlēt, jo futbola telpās ir, tas ir jābūt piepūšamās, nezinu, nojumes vai kaut kas tam līdzīgs. Un tā mēs arī pagājušajā gadā darījām, līdz 14 gadiem sporta skola spēlēja talpu futbolu un finansēja no savu finansējumu. Mēs kā klubs pārņēmām U18 un U15 un arī pirmo līgu. Šis punkts dotu to, ka mēs varētu, nav tā, ka mums uzreiz pienākās kaut kas, ka mūs varētu izskatīt pēc šā nolikuma. Un mums tāpatās būtu jāiesniedz visi dokumenti un viss tas pats, kas floorbolam, basketbolam, volejbolam mums tāpat visus izskatītu caur šo nolikumu. Mums būtu tāpatās jāpild visi nosacījumi. Tas nav tā, ka mums piešķir finansējumu visam. Mums budžetā tāpatās mums ir noteikts. Pagājušā gada budžets talpu futbolā mums bija izdevumu kaut kad 15 tūkstoši piešķirti no Talas novada pašvaldības finansējuma bija kaut kā 10-15%. Tā arī parasti vismaz mums sporta veidos tā ir. Tā kā es uzskatu, ka šis ir vienīgais variants, kā mēs varam, jo mēs nevaram, mēs ar federāciju esam runājuši un tagad tiek jau ar izglītības ministriju akreditēt Talu futbols kā sporta skolās, bet lai mēs ieviestu vispār Talsos, tas ir garš ceļš, kurā mēs Es nezinu, vairāk gadu garumā visticamāk tas būs, bet šis ir tas punkts, kā mēs varam arī pretendēt un mūs var tikt izskatīti pēc 7. Punkta, kur arī komandas tiek izskatīts un es saredzu vienīgais šitādu iespēju. Ja nav nekas komisijām, sporta komisijai pretī un ka šāds punkts ir, tas... Tur vairāk jāpadīra.
Jā. Paldies, Renāna, par ziņojumu. Šajā brīdī tad arī izskanēšu sporta komisiju, tad vadītājiem vēlreiz es došu vārdu un sporta skolas direktoram. Pēc tam ņemot vērā to, ka ir arī priešaugumā pieminēts šis formulējums sporta skolas komandas. Lūdzu, Almans Kalniņš.
Jā, es saprotu, ka tā situācija nav viennozīmīga. Un, protams, ir situācijas, kad ar nolikumu mēs nespējam atrisināt pilnīgi 100% visus gadījumus. Šis iespējams, ka ir viens no tiem gadījumiem, bet man noteikti būtu priekšlikums nevis viņu mainīt šo punktu, bet tad drīzāk deputātiem lemt, kā futbola klubām piešķirt papildus finansējumu, jo, ja mēs to ieliksim šeit iekšā, es paredzu, mazliet nu, negluži lavīnu veidu efektu, bet būs atsevišķi sporta veidu pārstāvji, kuri arī rakstīs tieši tādas pašas pieteikumus, un mums nebūs iespēja faktiski viņus noraidīt. Un tas jau nebūs vairs tikai kaut kāds 1800 vai 2000 eiro papildus finansējums, tas jau būs krietni lielāks. Ja mēs to varam, tad varbūt daram tā, bet es par piemēru uzreiz jau varu minēt, būs piemēram dotā brīdī spēlē basketbols, jau basketbolu, kur viņam ir finansējums. Bet viņi varēs uzrakstīt, piemēram, 3x3 basketbols. Volejbols varēs uzrakstīt miksu. Manuprāt, pat viens otrs no forbols pirmā līga. Nu būs attiecīgi vairāki sporta veidi, kas rakstīs šo pieprasījumu. Manuprāt, jā, priekšlikums būtu, ja var to izskatīt. Un, protams, kad futbols ir pārstāvēts, ir labi treneri, ir pietiekoši labi sasniegumi. Es vienmēr esmu teicis, ka finansējums ir nepieciešams. Un vienīgais varbūt tās tiešām to finansējumu paredzēt kaut kā savādāk. Piešķirt kā klubam, varbūt deputāta vēmums, bet nu, tas ir priekšlikums. Paldies.
Paldies. Un pašlaik sporta skolas direktors Kaspars Sakniņš.
Labdien visiem.
Labdien.
Tad no sporta skolas viedokļa šāds punkts, ka Talas futbols piedāvā droši vien kā daudzēkņiem, es saku, ka būtu ļoti labs, bet vai tas ir pareizi, to tas ir jālemj kaut kā kopīgi. Jo, piemēram, ja sporta skolas audzēkņu komandas, tad arī sporta skola, ja ir kāds treneris, kurš piemēram, nezinu, grib audzēkiņus savākt no visiem sportveidiem startēt Stirnbuka skrējienā, piemēram. Tad mēs sataisam Talas novada sporta skolas komandas Stirnbuka skrējienā, piesakam, un arī mēs varam pretendēt uz šo finansējumu audzēkņiem. Tas, protams, ir plus. Nav jādomā par citām iespējām vai vecākiem jāfinansē šis pasākums. Tieši tas pats, kā Almans jau pieminēja, ir floorballs, piemēram, pirmā līga. Ja sporta skolas komanda startē, mēs varam finansējumu tā kā, nu, prasīt šai komandai. Tādi neskaidrie jautājumi, kurš šajos gadījumos iesniedz finansējumu. Ja tā ir sporta skolas komanda, finansējumu pieprasījumu, ja tā ir sporta skolas komanda, tad kas iesniedz? Vai klubs vai sporta skola? Tas ir jautājums. Tāpat jautājums, kurš atbild par bērniem braucienu laikā uz sacensībām? Vai klubs vai sporta skola? Jo sporta skolas komanda tiek... Un finansējums ir piešķirts sporta skolas komandai. tie ir tādi jautājumi, kuri, nu, tā divējāds domas par to, un tieši tas pats treneris ir kādā statusā, klubā vai sportskolā tādī brauciena laikā. Nu, tās ir tādas lietas, bet kopumā punkts, es domāju, ir, nu, tā ir kaut kā dizaino situācijas, ko tas mums nesīs nākotnē, to droši vien mēs redzēsim, ja tāds punkts tiks pieņemts. Nu, tas tāds mans komentārs.
Paldies, ja izskanēja tas jautājums par sportskolu vai par klubu, noteikti tas būtu kluba atbildība, jā, bet vēl pieliekot punktu un pirms deputāta jautājumiem vēl tu gribēji kaut ko vēl sacīt, jā, lūdzu?
Tā, man neliekas, ka tagad nāks un pieteiksies vēl vairākas komandas, jo šis punkts jau parāda, ka sportskolē no sākuma ir arī saviem jauniešiem jāpiedalās tajās sacensībās, lai varētu pieteikties cits komandas, kas attiecās floorball pirmo līgu, tad nolikumā jau teikts, ka viena komanda tikai var pieteikties katrā sporta veidā. Tātad mēs ar tālu futbolā tikai varam pieteikt pirmās līgas komandu. Ja tas, ka mēs startējam vēl Kurzemes čempionātā vai otrā līgā tālu futbola, mēs jau tiem nevaram pieteikt. Tā kā tas tur nevarēs pieteikties no floorballa pirmās līgas komandu, ja viņiem ir iedots jau virslīgai finansējums. Tā ar visiem sporta veidiem ir. Un kas, jo lielākais arguments bija par to, lai nenāk, ka var pieteikties jau kurš no malas un prasīt finansējumu, lai būtu tāda komanda vai kaut kas tam līdzīgs, lai būtu viņš populārs. Tālu futbols nav tā, ka viņš talsos ir vispopulārākais sporta veids. Ja mums piedalās aptuveni tā 200 cilvēki katru gadu mums spēlē novēt čempionātu. Nav tā, ka tas sporta veids ir vienkārši no malas kaut kur paņemts vai kaut kas tam līdzīgs. Tāpēc es uzskatu, ka tas ir punkts, ko mēs varam ielikt. Protams, ja tur sāksies, es pat neredzu iespēju, kāpēc tur kaut kas vispār nāktu no malas un kaut kādus finansējumu vēl prasīt. Bet nu, laiks rādīs. Es uzskatu, ka ir jāpieņem šis punkts, un tad mūs var izskatīt tieši tāpat kā visi pārējos sporta veids. Paldies!
Paldies, mēs esam dzirdējuši dažādas viedokļas jau ir, varbūt, ka kāds jau ir rādas atbildi uz sevi, varbūt, prātā uzdodamiem jautājumiem saistībā ar minēto nolikumu. Šajā brīdī aicināt arī deputāts uzdot jautājumus, un tad lūdzu, kuram ir jautājums saistībā ar minēto lēmumu projektu. Un pēc tam arī uzreiz arī varam jautāt arī par priekšlikumu, jo par viņu balsošanu noteikti būs. Lūdzu, jā.
Sākot ar pēdējo, ar šo te minēto priekšlikumu, man jautājums Pekmankungam, tad cik būtībā būtu komandas, kas iekļaujot šādu priekšlikumu apstiprinot, varētu pretendēt uz papildus finansējumu?
Šito jauno punktu iekļaujot?
Jā, izskanēja divi pretrunīgi viedokļi.
Kā jau sportskolas direktors stāstīja, ir iespējas, floorbolam tomēr ir iespējas pieteikties, jo viņi ir jauniešu komanda, tā nav lielā komanda, tie ir 3000 eiro, Steinbuks esam mērķi pus 2000, ja mums papildus finansējumā iedod 10 000, tad mēs varam to punktu arī ielikt. Vakar runāju ar juristu par šo jautājumu, viņš man pateica tā, ka bija domāts savādāk tas punkts, un tad, kad es viņam izstāstīju par jaunajiem nolikumu grozījumiem, tad viņš atskat, ka tomēr ir jāatgriežās vēlreiz un vēlreiz jārunā par šo punktu. Jo kaut kur viņš esot maldināts.
Nē, bet tad vēlreiz. Katrā sporta veidā var pretendēt vienu komandu, tā es saprotu.
Jauniešiem, pieaugušajiem, sievietēm, veterāniem.
Jā.
Tās ir 4 komandas. Katrā sporta veidā.
Nu labi. Tad jautājums vispār par nolikumu izmaiņām kā tādām. Cik lielu iespaidu uz pašvaldības budžetu tas atstās? Mēs dzirdējām, ka tiek būtiski palielināts finansējums. Varbūt finanšu nodaļā ir kāds aplēses. Par visu nolikumu izmaiņām, nevis par atsevišķu priekšlikumu, bet par visiem iekļautiem priekšlikumiem.
Šajā brīdī?
Jā.
Šajā brīdī ir neko nepalielinām. Tie 38 tūkstoši, kā mums ir šogad piešķirts, to mēs arī varam iztikt.
Nē, es domāju, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, cik liela būs ietekme uz
Ietekmums uz to brīdi ir minētajiem noteikumu stādīti uz to, kas bija arī šī gada budžetā. Mēs palielinājām finansējumu atbilstoši šim nolikumu prasībām jau šogad. Tas būs 38 tūkstoši.
Tātad budžetā tika plānoti līdzekļi jau paredzot to, ka būs grozījumi?
Nevis grozījumi. Šiem tie grozījumi attiecās uz nākošo gadu. Šeit jau, kā mēs dzirdējām, ir proporcionāli un skatieties pēc reālā izlietojuma. Lūdzu.
Es varētu atbildēt šo jautājumu. Tātad finansiālajam atbalstam budžetā tika paredzēta 28 tūkstoši, bet uz 20. Gadu budžets tika palielināts par 9 tūkstošiem tieši augsta līmeņa sportistiem. Tāpēc tika paredzēts, ka tiks mainīts nolikums, lai mēs šiem augsta līmeņa sportistiem varētu šo finansējumu sadalīt. Nākot klāt šim jaunajam punktam, mēs tātad nedaudz jau aprēķinājām pēc iepriekšējiem gadiem, cik tad varētu būt tas finansējums papildus nepieciešams, tie būtu vismaz 10 tūkstoši. Tātad kopējais finansējums jau tad ir 47 tūkstoši nākamajā gadā.
Paldies.
Paldies. Vēl deputātiem jautājumu. Jā, lūdzu.
Man vēl bija jautājums par 1-4 punktu. Es saprotu, ka tas tiek darīts tā, lai arī tie sportisti, kas startē, teiksim, izlasēs komandās, lai arī tie varētu pretendēt uz finansējumu.
Jā.
Jo, viņš bija tāda
sākumā 1-4 viņš izskanēja sportisti, iekavās turpmāk sportisti. Mums nebija komandu sportisti atrunāti.
Jā, tad tie ir tie sportisti, kas ir iekļauti augsta līmeņa izlasēs un tā tālāk, lai arī tie varētu pretendēt. Jā, paldies par šī punkta iekļaušanu. Un vēl jautājums viens no pēdējiem punktiem bija par publicitāti. Jā, punkts 10.2 par atsauci uz pašvaldību. Tas ir, kāds ir domāts īsti?
Tad ir tā, ka sportisti parasti publicē savus sasniegumus internetā un nepiemina atsaucus Talsu novada pašvaldības saistībā ar finansējumu piešķiršanu tieši tāpēc.
Bet tā ir kā obligāta prasība, un ja sportistam nav, es saprotu, ka tas ir vairāk uz sociālajiem tīkliem.
Vairāk uz sociālajiem tīkliem, ne jau.
Ja sportistam nav šāds konts, tad viņam atsevišķi jāatver konts, lai viņš varētu pievienot atsaucu un izpildīt punktu.
Nē, tas ir uz konkrētām publikācijām. Domāts, ja gadījumā tiek publicēts, lai ir tā atsauca uz Talsu novada, lai ir skaidrs, ka arī Talsu novada pašvaldība ir devusi finansējumu, lai sportists būtu šos rezultātus.
Bet tad no vienas puses mēs to iekļaujam nolikumā, un no otras puses tas ir tāds mīkstais punkts, ko var arī neizpildīt.
Nu, principā jā, bet līdz šim ir arī problēmas ar to, kad viņi publicē savus sasniegumus, bet nekur nav norāda, no kurienes viņi vispār saņem šo naudu. Un tātad, lai mēs parādītu, ka Talsu novada pašvaldība ieguld naudu arī savos sportistos un viņi, kur viņi arī paliek, tad ir tāds nu, nolikuma punkts, kuram, protams, izsakot līdz 100% noteikti nav iespējams, bet jebkurā gadījumā tas liek sportistiem aizdomāties par to, ja viņi publicēšos arī tie paši klubi, ja publicēšos savus sasniegumus, lai viņi pievienot to ar Talsu novada.
Paldies.
Tas ir normāli. Tā vēl jautājumi. Lūdzu, Sebra kungs.
Manuprāt, šis jautājums vairāk juridiskas dabas, tāpēc varbūt es lūgtu juridiskai nodaļai kādam sniegt skaidrojumu, kā būtu labāk pieņemt, jo, man liekas, visi deputāti, kas šobrīd ir pie galda, ir par to, ka šis tēlu futbols ir jāatbalsta, bet kā to izdarīt tieši tā, lai neradītu, kā Almāns Kalniņš teica, lavīna efektu un mēs sniegtu atbalstu veselai virknei citu sportu veidu, kas mums vairs finansiāli nav iespējams, tad nu, varbūt atrast šo labāko risinājumu formulējumu, lai mēs sniegt atbalstu tieši tiem, kuriem mēs gribam sniegt atbalstu. Paldies.
Manuprāt, jau tas īsti tā kā nebūtu juridisks jautājums, jo konkrētajā gadījumā ir nepieciešams papildus finansējums, lai rastu iespēju atbalstīt telpu futbolistu. Līdz ar to, principā vienkārši būtu jārod finansējums, ja ir vēlme atbalstīt telpu futbolu.
Jā, uzvaru, tad
varbūt, ka mēs šī gadījumā, nu mēs, protams, gribam rakstīt nolikumu, kurš der visām dzīves situācijām, bet nu redzot, ka šī situācija ir diezgan neviennozīmīga un mēs ierakstot vienu punktu varam sniegt atbalstu daudzām mērķu grupām, kurām mēs neesam domājuši sniegt, varbūt, ka šī gadījumā mēs vienkārši ierakstam, ka tas ir paredzēts viens konkrēts punkts licenžu apmaksai telpu futbolam. Un nolikumā iekļaujam konkrētu punktu ar konkrētu mērķi, vai tas būtu liels pārkāpums?
Nu, tur jau būtu jāskatās, kāda ir tā ietekme, ja mēs sniedzam atbalstu tieši licenzēm.
Tas Varbūt tas var papildināt nolikumus paredz, ka mēs atmaksājam dalības maksas licences un transporta izdevumus. Tas ir kopējā nolikuma būtība. Iekļaujot konkrētu sporta veidu, tad sanāk, ka viens nolikums ir paredzēts visiem sporta veidiem, bet ja tur mēs atrunāsim konkrētu nosaukumu, tad mēs lobējam vienu sporta veidu ar nolikumu. Vai tas būtu no juridiskā viedokļa pareizi? Es domāju, ka nē.
Mēs jau atgriežamies varbūt savā veidā pie diskusijas, kas arī izskanējusi ir sporta komisijā un izstrādājušo nolikumu pie atsevišķiem jautājumiem, bet arī tad mēs turpinām ar jautājumiem un tad pēc tam pāriesim pie viedokļiem. Lūdzu.
Es turpinot Gundara domu, tad šajā gadījumā, ja mēs paredzam konkrētas kritērijas konkrētai komandai piešķirot finansēm, bet šobrīd nenosakot, tas ir futbols vai tas ir floorbols vai kāds cits sporta veids, kas var pretendēt, bet tā ir viena komanda, kuru mēs atbalstam šādā gadījumā.
Nu, praksē ir arī... Mēs arī piešķirām atbilstošu nolikumam finansējumu, taču mēs zinām, ka arī floorbolam katrā gadu mēs izskatām atsevišķi, un arī līdz šim mēs arī tālfutbolam esam skatījušies atsevišķi, tā doma ir nu, kaut kādā veidā to sakārtot, jā, bet... Jā, lūdzu vēl Severkungs jautājumu.
Es droši vien piekrītu tam, ko teica Oļegs, jo mēs varam šī punktā minēt nevis daudzskaitlīgi komandas, bet komandu. Un tad mēs tiešām vienu komandu, kura ir kvalificējusies pēc zināmu kritērijiem vai pēc dalībnieku skaita vai pēc masveidības. Un tā viena komanda tad tiek arī atbalstīta. Un tad mēs esam arī devuši iespēju visiem, bet esam nu, finansējuši tieši to mērķu grupu, ko šobrīd mēs arī nu, esam sapratuši, ka ir vajag finansēt, kuri ir palikuši bez atbalsta. Paldies.
Paldies. Vēl jautājumi? Lūdzu, varam arī skundzi.
Jautājums, jā.
Visi jau cienījami deputāti, vai ir jautājumi vēl? Ja ne, tad mēs pārējām pie debatas dēļas.
Ja viskanēja viedokļa, jā. Es arī tieši gribēju teikt par to, ka iespējams šajā punktā, kā papildinājumu, var ielikt dalībnieku skaitu. Mēs skaidru gaišu dzirdējām, ka telpu futbols un futbols telpās, sauksim to, kā gribam, pamatā mēs saprotam ar to vienu, ka tas aptver lielāko daļu no šiem sportistiem, tā kā tas ir viens no populārākajiem sporta veidiem, un līdz ar to šo misēkli varētu izlabot ar dalībnieku skaita noteikumu kā kritēriju papildinot. Un, vienkārši atsaucoties uz Kalnīgu kunga ieteikumu par to, ka doma pieņemtu atsevišķu lēmumu, tad mēs principā atkal apstiprinātu nolikumu, no kura jau mēs paredzam atkāpes, un tā mēs gadu no gada paredzam šīs atkāpes, un protams, ka visiem ir mīkstās sirds un gribas piešķirt visiem šo finansējumu, bet tad principā kāda jēga ir noteikts kritērijas, ja mēs paši to neievērojam.
Jā, faktiski mēs jau esam saskārušies ar šo agrāk tieši finansējumu piešķiršanas brīdī, kad tie sporta veidi ir tik ļoti atšķirīgi un tik dažādi, kad simtprocentīgi visus gadījumus nolikumā iekļaut nevaram, tad tiešām jāsāk rakstīt ir katrs punkts futbolam, basketbolam, orientēšanās sacensībām, jā. Un tas, ko jūs minējāt par to, ka nebūs masveidība, tad mēs zinām, ka orientēšanās sports Vatijā ir vispopulārākais, un arī Talsos viņš ir pietiekoši populārs, un viņš nav ne olimpiskais, ne sportskola apgūstamais, un viņi būs pirmie, kuri arī rakstīs līdzīgs pieteikums. Un tāpēc varbūt arī ar tādu mazu atkāpu ņemot vērā, kad novads mums šogad ir šādā teritorijā vēl tikai šogad, nākošgad būs, protams, lielāks, kā mēs visi zinām. Tāpēc es piedāvāju to priekšlikumu deputātiem vien par atsevišķu gadījumu, piešķirot futbola klubam finansējumu, un nākušajā gadā jau tāpat tās nāks visi vai es nāc kopā, runās, būs varbūt nolikuma izmaiņas, varbūt sportskolā izmaiņas. Mēs jau esam sākuši runāt ar blakstošajiem novadiem, ar sporta pārstāvjiem, ir acīm redzot nepieciešams tikšanās vai savikt visu kopā, kā viņu šim strādājuši, kā mēs esam strādājuši, ko vajag mainīt, un tas viss būs turpmākais darbs. Paldies.
Jā, deputātiem vēl viedoklis. Jā, lūdzu.
iesniegt domē finansiālo pieprasījumu, kā pagājušajā gadā, nav problēmas man. Ja? Bet pagājušajā gadā jau, ne šogad, kad bija divi mēneši atpakaļ, tika teikts, ka vairs šāds ārpus nolikuma netiks piešķirts, vai tad es varēšu iesniegt un man izskatīs un apstiprinās to visu, ja netiks šeit pielēmts. Es ne, vienkārši man jau 15. Novembrī sākās sacensības, vienkārši gribu zināt, kas man jādara tālāk, vai mēs piedalāmies kaut kur, vai mēs nepiedalāmies.
Renāra, pirms tā sakniņa kunga, jautājums ir reāli, par kādu summu te vietā, nu, principā, mēs zinām, mēs esam runājuši par licencējumu.
Kopējais finansējums ir 15 tūkstoši, dalības maks ir 1800 plus transportu 50% parasti atmaksāja. To es nevaru pateikt, jo nezinu ne komandu skaitu, ne cik tālu būs jābrauc. Tas ir parasti, ko atmaksā. Bet arī punkti jāiegūst, jo katriem kritērijiem ir savu punktu, ko iegūst, tas ir nolikumā atrunāts, tas nav noteikti 100%.
Jā, nē, nu, par nolikumu es zinu, bet jā, cik tev, nu, pieņemsim, pagājušajā gadā piešķirtais?
1800 pagājušajā gadā bija.
Jā, tas bija par licenci.
Nē, tas bija dalības maksas licenci, mums nav.
Ā, par dalības maksas. Un nebija transports, un šajā gadījumā nolikums jautājums.
Transports jautājums. Nebija mums, jā, jo mēs pagājušajā gadā sniedzām domē vienkārši, lai mūs... Jā, un jauniešiem 300 eiro liedev, jā.
Paldies, Sakniņa kungs vēl.
Man radās ideja par priekšlikumu, kā var iekļaut kaut ko ten. Un varbūt tādā veidā attīstīt arī pārējos sporta veids. Ja novada čempionātā ir komandas skaits, cik ir tavu futbolā? 20 komandas, virs, nezinu, 15-18 komandām, tad var dabūt atbalstu pēc nolikuma. 7. Punktu. Tas nozīmē, ka varbūt arī cits sportveidi sarosīsies un novada čempionāts mums iegūs jaunu kaut kādu elpu visos sportveidos.
Jā, priekšlikums ir skaidri izteikts un saprotams viņu, protams, bet ir vēl jānoformulē. Es gribētu dzirdēt arī Aivaru viedokli par izteikto sakniņu un priekšlikumiem.
Šim priekšlikumiem es nepiekrītu, jo tāds komandas skaits kā 15, tā basketbolā bija pirms 10 gadiem un volejbolā arī bija pirms 10 gadiem. Cilvēki skaiti novadā samazinājies. Mēs fiziski vairs nevaram nokomplektēt tik daudz komandas. Tālpu futbols ir tāds, tur ir ļoti daudz aizgājuši. Arī, es zinu, ka arī volejbolis spēlē, arī basketbolis spēlē, bet vai tālpu futbolis spēlē volejbolu vai basketbolu, nezinu.
Manuprāt, uz doto brīdi mēs esam uzklausījuši gan ziņotājus, gan jautājumi bijuši, gan dažādas viedokļus, un tā doma šeit jau arī Sebra kungs minēja, ka tas ir izcinājums, man liekas, tā saruna turpinās, kas jau ir arī iepriekš būtu atrast to pareizāko veidu, kā atbalstīt telpu futbolu. Un kā jau arī tika minēts, neviens deputāts arī nav pret, bet vienkārši par to formu saglabājot arī idejas, ko par nolikumu pirmā reize ieraugot, kad šis te nolikumā ir sporta skolas audzēkņu komandas. Man viņš likās ļoti pieņemams un loģis aiz tā apsvēruma, kad jebkurā gadījumā, nu, tas ir saistīts, nav tik plašs loks, kā bija plānots varbūt pirms tam par dažādiem sporta veidiem, un, bet tie jau ir, tas ir tā kā papildinājums tam, ka mēs sporta skolas nu, iekļautējiem sporta veidiem apmācību procesā, mēs jau finansējam piešķirām, un šis te būtu tā kā vēl pievienot vērtību. Un man ļoti patika, priešlikums, ka mēs varētu kaut kādā veidā, mums būtu kaut kāda kritērija, kad no šādām sporta skolas komandām varētu būt viena, kam mēs piešķirām šādu, un tas arī varbūt likt vienā vai otrā veidā sarosīties arī citiem, bet, protams, mēs apstāsimies pie tā, kad mēs atkal sāksim diskusiju par kritērijiem, un kritērija var būt dažādi, un dažādiem sporta veidiem viņi var būt atšķirīgi. Es nezinu, kā viņu noformulē, bet uz doto brīdi, lai šī te procesa virzītos uz priekšu, un mums šis te nolikums ir vajadzīgs arī pie kā jau tika minēts pie budžeta plānošanas, gan arī tur arī iekļaut arī konkrētie datumi un vispārējais, un ir strādājuši jau diezgan ilgstoši, un viņš ir apstiprināts sportkomisijas aicināt atbalstīt priešlikumu, ka mēs uz doto brīdi atbalstam minēto priešlikumu, kas arī ir izteikts biedrība Talsu futbolas valsts priekšēdētāja Renāra Krūmiņa personā. Un noformulēt tā, lai pēc tam mēs uz doto brīdi atbalstam, un, bet nav jau minēts to, ka minēto priešlikumu un lēmumu projektu vēl tiks skatīts arī finanšu komitejā, pēc tam domas sēdē. Ja ir labāks priešlikums, kā atbalstīt, tad arī viņu izteikt un arī ar balsojumu tad noformulēties to, ka tā doma, ka tas nav 5-6 komandas, bet ir tas viens, un to kolēģis jau arī šeit minēja, ka mēs zinām mērķi, mēs vēl īsti nesaredzam ceļu, kā viņu sasniegt, bet mēs nedrīkstam apstāties pusējā šajā komitejā. Tādā gadījumā mēs aicinātu arī deputātus balsot par izteikto priešlikumu, ja citu priešlikumu nav. Jā, jū, lūdzu.
Man tomēr jautājums ir drīkst.
Jā, protams.
Tā problēma ir tā, ka šobrīd, klausoties no malas cilvēkam, iespējams rodas iespējas, ka mēs lobējam vienu konkrētu atsevišķu sporta veidu, bet tā problēma ir tā, ka situācija tā futbolam iepriekš jau bija šis te paredzētais finansējums. Tad man jautājums, kāds regulējums bija noteikts nolikumā, ja iepriekš tā futbolam šādu finansējumu mēs varējām piešķirt, viņi ar to reģinājās uzsākot sezonu, un šobrīd, veicot izmaiņas iepriekšējā gada sākumā, tad tomēr šie nosacījumi ir mainījušies. Tad varbūt atgriežamies pie vecajiem nosacījumiem un visu. Mēs atkal varam paredzēt, ka telpu futbols var nevis tikt piešķirts, bet nu var pretendēt uz šo finansējumu. Jo visu laiku tiek runāts par to, ka šo finansējumu piešķir, bet viņi jau tikai var pretendēt uz to.
Ja es atceros pareizi, bet man ļaus vecie sportisti tā palabot, nebija skaidri nodefinēt, ka kādiem sporta veidiem un šajā brīdī mēs esam skaidri nodefinējuši, un tas ir lielais arī valstiskais stāsts, par ko strīdās, ka pašvaldība primāri sniedz atbalstu sporta skolas iekļautajās mācību programmas un olimpiskajos sporta veidos, un tas manuprāt, bet es atļaušos skatīties, vai tā ir taisnība, vai arī uz ilgas jautājuma ir cita atbilde. Lūdzē, vai?
Izlasot protokolu 18. Gadā, kad notikās šī komisija, man likās, ka tur komisijas locekļi tika maldināti, jo tur bija teikums, ka tālu futbols tiek pielīdzināts lielajam futbolam. Un ja mēs pēc nolikuma mēs varam atbalstīt vienā sporta veidā vienu komandu, tas nozīmē, ka mēs esam atbalstījuši divas komandas jau tādī brīdī. Protokolā tā bija rakstīts. Tad komisijas locekļi maldināti. Es nebiju tādī brīdī nestrādāju, nezinu. Nu jā, bet tāpēc jau nu, vajag palasīt.
Bet cedrā ziņā, ja tur ir, ja tev ir tāds protokols, es lasījusi, tad es aicinātu arī Ilvei nosūtīt, lai būtu tas skaidri tie pamatojumi, kas kā tika piešķirts arī tajā gadā šis te finansējums. Labi, cienējami deputāti, vai ir citi priešlikumi uz doto brīdi? Ja nav priešlikumi, tad es aicinātu deputātus balsot par izteikto priešlikumu un tad par lēmumu projektu kopumā un aicinu domāt arī sportistiem, vēl, ja ir precīzāks priešlikums, kas ļaut mums, kā jau es minēju, sasniegt uzstādījumu mērķi, tad es aicinu viņu noformulēt rakstiski, un mēs vēl minēto lēmumu projektu skatīsim jebkurā gadījumā finanšu komitejā un domas sēdē. Tādā gadījumā es aicinu dodā brīdī deputāts balsot par izteikto priešlikumu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu, pret atturās nav, un tagad par lēmumu projektu kopumā. Kurš balso par? Paldies, vienbalsīgi, jā. Paldies gan ziņotājiem, gan deputātiem par balsojumu. Mēs esam pie 5. Darba kārtības jautājuma par finansējumu piešķiršanu 2020. Gada 3. Kārtas Talsu novada kultūras un turismu projektiem. Un lūdzu ar ziņojumu.
Jā, labdien. Tātad ir noslēgusies kultūras un turisma finansēšanas konkursa trešā kārta. Līdz pieteikuma iesniegšanas datumam tika iesniegt trīs projektu pieteikumi, kurus izskatīja tātad komisija, un komisija lēma, ka atbalstām ir visi trīs projektu pieteikumi, jo tie ir uzrakstīti atbilstoši nolikumam, un ir ļoti, ļoti vērtīgi projekti, un kopējā summa šo projektu īstenošanai, kas ir nepieciešama no trešās kārtas finansējuma, ir 2998,25 €. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājums par sagatavoto lēmumu projektu? Lūdzu.
Šī ir noslēdzošā kultūras un turismu sporta konkursu kārta, vai ne?
Jā.
Tad man ir jautājums un reizē arī priekšlikums. Vai, saprotot to, ka finansējums šajā gadā paliek pāri, vai tika apsvērta iespēja novirzīt šo finansējumu, teiksim, mēs redzam Tautsaimniecības komitejā, ka ir ļoti liels pretendentu skaits uz konkursu Daritaus novadam, kurā mēs stiprinām uzņēmējus. Saprotot to, ka šis ir bijis uzņēmējumu ārkārtīgi sarežģīts gads, un arī šis pretendentu skaits uz pašvaldības konkursu Daritaus novadam bija milzīgs, un ļoti daudzi pretendenti netika atbalstīti tikai tāpēc, ka finansējums nebija pietiekams, vai tika apsvērta iespēja, ka šo pārpalikušo finansējumu varētu novirzīt šī konkursa dalībniekiem?
Es varbūt atbildēšu, tas nebūt tā kā Igits jautājums, runāju par konkrēto lēmumu projektu, mēs esam tieši runājusi par to, ka savu laiku mēs esam finansējumu piešķīruši šiem projektiem ar kaut kādu mērķi, un šis mērķis ir kultūras projektiem vai kultūrai, ja gadījumā finansējums paliek pār. Es būtu pret, mēs varam meklēt un palielināt savādākā veidā Daritaus novadam finansējumu, bet šim finansējumam, jebkurā gadījumā, ja viņš tur 1000, cik tur precīzi summa bija.
1500
kaut kur tā. Jā, ka viņi novirzītu un noteikti, ka kultūrai būs priešlikumi pēc tam ņemot vērā zinā, ka nav iztērēts kaut kur novirzīt kultūrai. Un Egit var papildināt. Ne?
Jā, es labprāt papildināt. Tieši to, par to mēs arī esam runājuši, arī gan komisijā, gan nodaļā, ka būtu ļoti laba iespēja kaut kādā vēl kultūras vai turisma aktivitātei šajā gadā, ja būtu tāda priekšlikuma arī no mūsu kultūras un turisma nozares speciālistiem par to, ka mēs kaut ko varētu īstenot, protams, nākot ar atsevišķu lēmumu projektu, jo tas ir budžeta finansējums tieši kultūras un turisma projektiem. Bet tā kā tā kārta nu pat noslēgusies, protams, man uz šo brīdi nav jau jums pateikt iespēju ideju, kam šis finansējums varētu tikt novirzīt, bet mēs labprāt to tiešām izmantot kultūras un turisma nozarē.
Paldies vēl deputātiem jautājumu par saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu. Debats, ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par nomas līgumu slēgšanu viedrību Talsu hokeja klubs, hokeja 20V un 30V programmas realizācija Talsu novada sporta skolā un lūdzu ar ziņojumu.
Tātad šinī gadā beidzās līgums ar Talsu hokeja klubu par ledus laukumu īri sporta skolas nodarbību nodrošināšanai. Un lai turpinātu gan iesākto mācību gadu un vēl vienu gadu priekšu, tātad ir izstrādāts lēmuma projekts un stundu aprēķins, lai slēgt līgumu jaunu nākamajiem diviem gadiem. Ir situācija tāda, kad izmaksas ir palielinājušās, hokeja klubs ir iesniedzis aprēķinu par to, kad ledus izmaksas stundā ir paši viņam tā kā aprēķins 150 eiro, nu 149 ar kaut ko, bet tā kā sporta skola daudz izmanto ledu un hokeja klubs tā kā pats arī lai attīstītu sporta veidu, tad mums tiek noteikta maksa ar hokeja klubu valdes lēmumu 120 eiro stundā. Uz nākamajiem diviem gadiem tās stundas lūgums lēmuma projektā izmainīt summas ir pareizi, bet tas stundu skaits uz 737. Tikko pamanīju, ka tur man tas... Tātad 21. Gadā ir plānots, ka būs nepieciešams 371 stundu ledus Talsos un 22. Gadā 366.
Es aicinātu arī lēmu projektā izmaiņas. Tas ir retrikcionāls izmaiņas, precizējot, ko arī sniedz pats lēmu projektā sastādītais. Paldies par ziņām. Varbūt es vēl papildus informāciju, kā jau Sakņu kungs minēja, šī beidzās līgums un iepriekš noslēgtais līgums gan 2,5 gadu apmēram, man liekas, bija tur precīzi.
Jā, iepriekšējais līgums bija noslēgts no 18. gada septembrī.
Un atcerotos tās diskusijas, kas arī mums bija, ka mēs dodam gan stabilitāti, gan ledu. Tajā piešietals hokeja kluba, gan arī sporta skolas audzēkņiem un arī pašvaldībai, un tas pieņemtais lēmums, viņš ir nezināms savu, man prāt, visas vecuma grupas pašlaik ir nodrošināts, un mums šis lēmums ir jāpieņem tīri konceptuāli, lai varētu turpināt arī šīs programmas realizāciju, bet kā jūs esat ievērušas, varbūt, ka gribētu uz 3 gadiem, bet mums kaut kādā brīdī arī beidzās, varbūt, kas par to arī varat papildināt, jā, kāpēc ir izraudzījis šis te termiņš līdz šim laikam, ar kuru nākamā priešlikumu slēgt līgumu?
Jā, tad plāns no sākuma bija slēgt uz 3 gadiem, bet tad juridiskā nodaļa ieteica to darīt uz 2 gadiem, jo 22. gada vidū, ja nemaldos, pamatlīdzekļu nolietojumam tā kā beidzās tas nolietojuma termiņš, un arī līgums beidzās, kas ar hokeja klubu pašvaldībai noslēgts 2003. Ja nemaldos gadā, un līdz ar to, kad pašvaldībai būs jauns līgums sadarbības par pamatlīdzekļu to kompresoru, un kas tur vēl bija līgumā ierakstīts, tad var domāt arī, ka ar sportskolai turpināt līgumu pēc tam, kad būs noslēgts pašvaldības līgums.
Paldies, es arī to gribēju, lai cienījumie deputāti dzird par šādu izraudzīto termiņu. Un vēl pēdējais jautājums, pirms aizliek jautājumu par hokeja kluba programmas realizāciju un tiem sasniegtajiem rezultātiem, varbūt, kas ir bijis šajo līguma noslēgšanas laikā.
Nu, līdz šim, tad hokejs pagājušā gadā ir sasniedzis to mērķi, ko treneri bija uzstādījuši pirms aptuveni 4-5 gadiem, kad sportskolas audzēkņiem ir beidzot kādai grupai jāpabeidz sportskolu. Tas bija tik izdarīts. Pabeidz 20 V programmu pagājušā gada pirmie hokejisti, šogad vēl viena grupa pabeidza. Mēs akreditējām arī lielo programmu 30 V. Diemžēl pagājušā gadā tā programma tika realizēta. Arī šogad bija plāns, kad visas tās grupas varētu iet uz augšu, bet sakar ar to, kad mums ir, diemžēl, tikai mazais laukums Talsos. Hokeja federācija neļauj spēlēt uz mazā laukuma jau U17 komandai. Treneri bija vienojušies ar Tukumu, ka tas varētu būt mums kā mājas laukums, bet federācija to tā kā uzskatīja, ka tas tā nedrīkst būt. Ja ir mājas laukums, tad tas ir mājās, kur trenējās, ja nav, tad nav. Līdz ar to U17 komanda nenokomplektējās, nu viņi nevarēja nekādā veidā startēt, un tie bērni izvēlējās turpināt sportistu gaitas citos tā kā sporta skolās vai sporta klubos. Nu, dažādi tie ceļi ir Liepāja, Ventspils, Stukums, Rīga, kā nu kurām cits ir arī beidzis un pārgājis uz citu sporta veidu. Nu, tāda. Bet nu, sasniegumi ir atzīstami tiem apstākļiem, kādi mums ir hokejistiem.
Paldies, Kaspar, par pabildes sniegto informāciju, un šajā brīdī deputātiem jautājumu Oļegs Solovjevs, lūdzu.
Paldies, es saņēmu atbildi.
Paldies, jau saņēmu, jā. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Lūdzu, kā?
Cik kopā spēlē Kaspar hokeja bērnu sporta skolā?
Tātad uz šo mācību gadu šobrīd ir 54, vēl komplektējās jaunā grupa. Nu, to komplektāciju mēs līdz oktobra vidum ļaujam, jo līdz novembrim mums ir jāiesniedz valsts finansējumam pieprasījums, un tad līdz ar to mēs līdz oktobrim tā kā ļaujam tiem jauniešiem vēl izvēlēties. Tā ir pat mazākā grupa. Komandas ir U9, U11, U13 šogad. Komanda komplektējās parasti no divām grupām. Kopā mums ir 5 treniņu grupas.
Paldies. paldies. Vai vēl deputātiem jautājumi? Vai kāds vēlās debatēt? Ja nesaicinu cienījamies deputātus balsot par lēmumu projektu un virzīt viņus finanšu komiteju. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Un šīs dienas publiskajā daļā pēdējais darba kārtības jautājums par dalības Makstals novada sporta skolas biatlona nodaļas nometnē 2020. Gadā un lūdzu ar ziņojumu.
Jā, tad veiksmīgi ir noslēgušās tās nometnes, kas mums bija plānotas vasarā, un esam arī biatlonisti, kādi bija plāni uzlikuši treneri. Tad arī ir plānots divas nometnes biatlonam, viena ir plānota rudens brīvlaikā, tas ir no 17. Līdz 22. Oktobrim Madonā, un otra nometne ir plānota Ziemassvētku brīvlaikā no 26. Līdz 30. Decembrim. Cerot, kad būs arī sniega iespēja Madonā, kur tas ir tā kā iespējams saražot mākslīgo sniegu pie labvēlīgiem laika apstākļiem. Nu, ir veikts aprēķins par mācību to dalības mākslas nometnes, kas, ar kur tiek sekta ēdināšanas izmaksas, kā tas mums nu, tā kā ir iegājies.
Nu, paldies pēc ieņem. Šis te ir igadējis nometnes, ko rīko sportskolas biotlaunas. Mācību nolūkos, vai deputātiem ir jautājums saistībā ar minēto lēmu projektu? Lūdzu.
Cik sportskolā trenējas biatlona sekcijā bērni?
Tagad uzreiz ap 30. Vēl arī mazās grupas komplektējās. Nu, mēs jaunu grupu tā kā.
Paldies.
Kas par robu ir jautājums arī par biatlonu, ņemot vērā laika apstākļus, kāda mums ir no tās ziemas un tamlīdzīgi vai... Sniega trūkums ir jūtams, nu, pieņemsim, biatlonam attīstībai vai tieši otrādi, ka tiek skatīties arī uz dažādiem biatlonu paveidiem citiem, kā viņi arī.
Protams, kad ir jūtams, it sevišķi bērni sejās, kad viņiem treniņu darbs ir jāveic šādos apstākļos un pa koplietošanas ceļiem. Tas ir ļoti jūtams, jo, nu, ja nav sniegs, tad viņam tas sniegs viņam ir tā kā konfekti. Bet, kā es teicu, pagājušā sezonā mūs tā kā priecēja, vai, nu, tas tā ļaun teikts, kad arī citiem nebija sniegs.
Un
droši vien, ka ceļš, uz ko vajadzētu iet, tas būtu mākslīgā sniega trase, ko varētu izmantot arī pārējie iedzīvotāji, jo... Nu, tad, kas sniegs ir, tad tie slēpot gribētāji ļoti daudz. Un tas ir ļoti labs veids, kā aktīvi pavadīt laiku ārtelpās, jo nu, mums tā tendence ir visiem, sākot no bendāras vecuma līdz vecumdienām, kad mēs tikai gribam telpās, bet it sevišķi arī šī laikā, kad telpās ir ierobežots skaits cilvēku vēlams, tad ārā apstākļiem aktivitātes droši vien būtu veselībai vislabākās.
Paldies,
Pēc ja drīkst vēl par rezultātiem, tad biatlons droši vien noteikti var lepoties, jo mums Renārs Birkentāls pagājušajā gadā izskrēja pasaules čempionātā 8. Vietu jauniešu grupā, un tas ir ļoti augsts sasniegums, jo tur startē ap 100 dalībniekiem no katras valsts pa 4-5 sportistiem, tā kā nu, augstāk mums ir tikai Krišāns Untežs 2. Vieta Eiropas čempionātā šķērtmišanā. Tā kā tie divi augstvērtīgākie rezultāti, kādu pagājušu gadu ir bijuši.
Vies paldies par sniegtu atbildi. Vai deputātiem tad jautājumu nav, vai kāds vēlās debatēt, ja nesaicinu cienījumos deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. Kā jau minēju, tad šis bija pēdējais publiskās daļas darba kārtības jautājums, un uz brīdi slēgtā daļa saicinātu klātesošais, kuri neatiecās minēto jautājumu izskatīšanu, uz mirkli atstāt komitejas sēdi, un pēc tam jau būs informatīva publiskā daļa. Līdz ar to darba kārtības jautājums mēs esam visi izskatījuši, varam atgriezties pie publiskās daļas un informatīvajā daļā. Pirmais darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības aptāvi par azartspēlēm un azartspēļu organizēšanas vietām Talsu novada administratīvajā teritorijā, un es aicinātu arī pārējos pievienoties. Labdien! Inita, lūdzu, mikrofonu.
Ir. Tagad. Tātad Talsu novada domas lēmums noteica, ka pašvaldībā ir jāorganizē aptāvi
par azartspēlēm un azartspēļu organizēšanas vietām Talsu novadā, un lai pēc tam arī varētu veikt padziļinātu pētījumu. Tātad šis aptaujas laiks bija no 23. jūlija līdz 7. augustam, tā bija elektroniskā vidē rīkota aptauja, un kopumā bija 993 respondenti, kur atbildēja uz 11 jautājumiem. Jautājumi tika sagatavoti, ņemot vairāk informāciju, kas bija šajā minētajā domas lēmumā, kā arī konsultējoties gan ar Tautsaimniecības komitejas vadītāju, gan ar kolēģiem no juridiskās un attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas. Nedaudz par rezultātiem. Aptaujas anketu visvairāk ir aizpildījuši sievietes 629 un vīrieši no šiem kopējo respondentu skaits 364 un respondentu biežāk minētā dzīvesvieta ir Talsi 63,2%. Visvairāk respondentu, kas aizpildījuši šo anketu, bija vecumā no 26 līdz 35 gadiem, vismazāk, tas ir 38,9%, vismazāk no 65 līdz 75 gadiem šādu respondentu bija tikai 1,9% no kopējā skaita. Tātad uz jautājumu vai atbalstat esošo spēju zāļu darbību, lielākā daļa respondentu 872 atbildēja, ka nē, noliedzoši, ka viņi neatbalsta, un 634 respondenti uzsvēra, ka viņiem traucē šo spēju zāļu darbība. Šie traucējošie faktori ir dažādi. Viens no biežāk minētajiem ir gan iespējamās konflikta situācijas, gan arī dažādi drošības riski, bet ir arī citi minētie, kas ir sabiedrība un vidi degradējoši faktori. Šajās vietās atrodas vai tās pievāk cilvēks alkohola reibumā, tās rada atkarības problēmas, palielina noziedzības riskus, protams, tas nerada labu paraugu jaunatnei, veicina vardarbību un depresiju, finansiālā stāvokļa pasliktināšanos un vispār kopumā sociālo nelabvēlību. Kā arī, protams, problēmas ģimenē. 55,8% no respondentiem ir paši saskārušies tieši vai netieši, tas ir vai nu paši, vai viņu tuvinieki, draugi, vai radinieki ar azartspēļu atkarību. Nav saskārušies 439 no respondentiem, kas ir 44,2%, un lielākā daļa respondentu uzskata, ka ir nepieciešams ierobežot šīs spēju zāļu darbības vietas. To, ka to nevajag darīt, uzsver tikai 13,2% no kopējā respondenta skaita, un respondentu vairākums arī piekrīt, ka ir jānosaka šīs atsevišķās zonas, kur šāda spēļu darbība nav vēlama. Runājot par to, kādās teritorijās būtu aizliedzama šī spēja zāļu darbība, kā mēs redzam, šis procentuālais sadalījums ir visai līdzvērtīgs, bet prioritāte izvirzās bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas vietas tūmā, bērnu rotaļu laukumu un atrakciju laukumu tūmā, sporta un sporta laukumu tūmā, kā arī intensīvas satiksmes gājai un transporta līdzekļu ceļu un ielu tūmā. Tas arī viss īsumā. Paldies.
Paldies par informāciju. Minētu aptāju, jo mēs atceramies tik veikt, lai veiktu tālākās darbības, vispār bet juridiskās nodeļas par tālākiem soļiem un šīs aptājas izmantošanu pēdījumā. Kad...
Tagad, kad ir apkopots iedzīvotāju viedoklis par azartspēlēm, attīstības un plānošanas nodaļa veiks tā kā pētījumu par to visu, un tad, kad tiks sagatavots pētījums, tad attiecīgi mēs varam sākt gatavot lēmumus par atļauju atcelšanu, jo azartspēļu likums paredz to, ka atļaujas var atcelt tikai tad, ja ir būtisks, nu, ja ir noskaidrots, var sakot, sabiedrības viedoklis.
Paldies par prezentāciju, sniegto papildus informāciju un deputātiem jautājumu. Jā, Norimbergs un Zūdzu, kam?
Kā tiks veikts pētījums?
Ko, Lūdzu?
Kā tiks veikts pētījums?
Uz doto brīdi šeit uz vietas nav attīstības un plānošanas nodaļa, bet viņa šo pētījumi ir uzņēmusies veikt, un pētījums pamatā balstīsies uz veikto aptauju. Tas būs tā, par iedzīvotāju pausto viedokli par azartspēlēm. Un ņemot vērā arī vairākas citas aptaujas, ko ir kuras ir veikts valstiskā līmenī, ko ir veikusi, ja nemaldos, veselības inspekcija. Tāpat arī Līvāna novads ir ārpakalpojumā pirts pētījumu, ir pasūtījis pētījumu. Tad apkopojot šo visu kopumu, tika sagatavots pētījums tieši par Talsu novadu.
Vēl deputātiem jautājumi?
Kādos termiņos nu, ir plānot nākamie soļi, lai mēs virzītos priekš?
Termiņi bija minēti domes lēmumā iepriekšējā, kas tika pieņemts, ja nemaldos, tur bija 6 mēneši. Nu, un tad attiecīgi tiks pieņemts lēmums par atļauju atcelšanu. Nu, un tad attiecīgi komersantam ir 5 gadus tiesības vēl darboties pēc likuma.
Paldies par sniegto informāciju. Ja deputātiem vēl ir jautājumi, ja nav, tad es aicinātu pievērsties pēdējām šīs dienas informatīvās daļas jautājumam un papildus informāciju no izglītības pārvaldes informācija. Uzsver uzliekotajā gan uz mācību procesu uzsākšanu, gan arī par jautājumiem, ko vēlās sniegt deputātiem. Lūdzu.
Jā, labdien vēlreiz.
Labdien.
Tātad Talsu novada izglītības pārvaldē, iesākoties mācību gadam, vēlējās sniegt nelielu informāciju vispār kopumā, jo, kā mēs zinām, tad ir arī dažādi ierobežojumi, kas saistīti ar Covid iespējamo klātesamību vai novēršanu Talsu novada teritorijā. Un tātad arī saistībā ar remontu darbiem, kas ir Talsu valsts ģimnāzijā, un tātad par to, kā tad mums veicās ar izglītības procesu nodrošināšanu, jo tātad ir gan iespējams deputātiem, gan arī iedzīvotājiem kopumā ir bijuši jautājumi par to, kad kaut kas ir vai nav un kā tiks organizēts. Un tad vēlējāmies šodien nu, kopumā arī izstāstīt to, jums kā deputātiem. Tad pirmam kārtam sākot minēt, tad esam 5. septembrī apstiprinājuši skolēnu skaitu, kas būtiski neatšķirās no pagājušā gada. Ir 305 skolēni Talsu novada izglītības iestādēs, tas ir ieskaitot vispār izglītojušās iestādēs no 1. līdz 12. klasei, tas ir ieskaitot arī Upesgrīvas pamatskolu un ieskaitot arī 3005, es teicu 305, vai kļūda atvainojos. 3005, man priekšā stāv cipariņ 3005 un es atvainojos, jā, 3005 bērnu kopumā. Un tas ir ieskaitot arī Upesgrīvas pamatskolu un ieskaitot Talsu kristīgo vidusskolu. Vislielākā, kā jau iepriekšējos gadus tas ir bijis, ir Talsu otrā vidusskola, kurai ir 796 bērni, tad bērnu skaits Talsu otrā vidusskolā pieaug. Tāpat skolēnu skaits liels 624, tad ir Talsu valsts ģimnāzijā, tad no šī gada zinām, ka ir kopā ar Talsu sākumskolu. Un nākamā lielākā skola, tā kā ir kristīgā vidusskola, kas ir kā vidusskola ar 300 bērniem un Talsu pamatskola ar 285 bērniem, bet nu tad Talsu pamatskola ir 1.–9. klase. Šobrīd arī esam veikuši skolu apsekošanas Talsu novadā izglītības iestādēs. Vēl nākamā nedēļā ir priekšā apsekot Talsu pilsētas pirmskolas, skolas un profesionālās ievirs skolas. 23. septembrī ir arī sporta skola. Tad nākamais jautājums, ko mēs sagatavosim septembrā beigu daļā, tad, kad būs zināms arī precīzāks valsts finansējums pedagogu atalgojumam, tad visticamāk tas nozīmē oktobra sēdē apstiprināt finansējumu, kāds būtu nepieciešams un sadalāms pedagoga atalgojuma palielinājumam, jo tad no 1. septembra pedagoga atalgojums no 750 eiro palielinās uz 790 eiro par vienu pedagoģisko slodzi, un tātad tur, protams, līdz ar to finansējumu palielinājums būs, bet tai pašā laikā arī pašvaldības budžetā jau sastādot šo iegadu budžetu provizorgas summa ir paredzēta, un nu, skatīsimies, vai būs nepieciešams vēl papildus vai nē. Pie vienu uzreiz informatīvi ir arī saņemta pašvaldībā vēstule no Latvijas izglītības zinātnes darbinieku arodbiedrības ar lūgumu palielinot atalgojumu pedagogiem, izskatīt jautājumu par pedagogu palīgu, jeb tautas valodā saucamo auklīšu atalgojumu palielināšanu arī par šiem te 5%. Protams, arodbiedrība, nu kā jau arodbiedrība to lūdz, un tas ir atzīstami un labi, min arī piemērs par daudzām pašvaldībām, kuras jau to ir izdarījušas pirms tam. Ko tas nozīmētu, ja mēs arī par 5% palielinātu šo atalgojumu, tad šī brīžā atalgojums pirmskolas pedagogu palīgiem jeb auklītēm ir 478 eiro, nu 5% klāt, tie būtu 503 eiro par vienu, nu par vienu slodzi. Un šajā gadā tas būtu aptuveni 7,8 tūkstoši eiro, ieskaitot nodokļus, tad par trīs mēneši, pa kuriem tiek izmaksāts atalgojums. Bet es domāju, ka to arī tad mēs tanī brīdī, kad runāsim par pedagogu atalgojumu, tad arī šo te informāciju dosim. Tad nākamā informācija, ko pieminēju par to, kā ir uzsācies mācību gads vispār kopumā izglītības iestādēs un, protams, saistībā vairāk ar šiem te ierobežojumiem Covid mazināšanas apstākļu dēļ. Jā, tad izglītības iestādes ir izstrādājuši savu iekšējo kārtību, noteikušas dažādus šos te ierobežojumus jeb mazināšanas apstākļus. Tai skaitā, teiksim, pirmskolas izglītības iestādēm ir vairāki varianti par vecāku bērnu nogādāšanu grupiņā, tad ir iestādes, kuras ir paredzējušas arī mutes aizsegus, ir iestādes, kas paredzējušas mutes aizsegus, tanī gadījumā ir ilgākā 15 minūtes, ir apmeklējums, un ir iestādes, kuras savukārt nav paredzējušas šos te mutes aizsegs, vai arī bērnus nodod, nu, ja tā var teikt, nevis nodod, bet nogādā līdz pirmskolas izglītības iestādē, un tālāk tad darbinieki pieņem bērnus un nogādā līdz grupiņām. Kas attiecās par skolām, tad skolās arī skolas dažādi organizē šo te mācību procesu, gan pamīši veidojot mācību stundas, gan veidojot mācību stundas tādā veidā, ka starbrīži ir īsāki, bet ievērojot arī šo te 15 minūšu klašu vēdināšanas procesu, kas arī noteikts kā ieteicams, ja tas ir iespējams izdarīt. Ir iestādes, kuras šajā gadā ir uzsākušas arī īstenot mācību procesu pa blokiem. Tas nozīmē divas mācības stundas pēc kārtas, pieņemsim matemātikas, latviešu valodas divas un tā tālāk. Tādējādi mazinot arī šo te kustību starp klasēm, kustību arī pedagogu pārvietošanās par klašu grupām, nu un kaut kādā veidā arī mazinot līdz ar to nu, iespējamo inficēšanās risku, ja tāds parādītos. Ir iestādes, kuras ir pagarinājušas arī ēdināšanas starbrīžu laiku vai arī paredzējušas vienu mācību stundu tieši ēdināšanas procesam, tādējādi arī mazinot, teiksim, drūzmēšanos ēdamzālēs un mazinot šo te inficēšanās risku, ja tāds būtu nu, tuvumā mums. Un tad pēdējā informācija, ja tā var teikt, tad saistībā ar Talsu valsts ģimnāzijas šo procesu īstenošanu, jā, tad pirmajās dienās varbūt ar skolēnu nogādāšanu Talsu valsts ģimnāzijā, nu teiksim tā, ar bērnu sadalījumu pa autobusiem, nelīdz galam varbūt izdevās pašā sākumā precīzi sadalīt pa autobusiem, jo bērni devās uz to autobusu, kurā viņi vēlējās kāpt iekšā, un tādējādi, teiksim, pēdējais autobuss aizgāja gandrīz pustukšs, bet šobrīd jau ar katru brīdi paliek ar vien labāk, un šī te, kā saka, ieiešana ritmā jau notiek, un nogādāšanā virbos, nu, šķiet, ka jau ir pietiekami normāla. Tad, kas attiecās par mācību procesu, arī bijām virbu pamatskolas ēkā, jeb virbu sākumskolas ēkā, tad virbu skolā apskatījām, mācību procesus notiek, bērnu drūzmēšanās nav, šķiet, ka no mācību procesu viedokļa arī vajadzētu būt, ka viss ir kārtībā, un protams, sarežģījumi tādā ziņā, ka mācības visu laiku notikuši tepat Talsos, tad līdz ar to ir šī pārvietošanās, un tā tālāk tā ir, bet es domāju, ka mācību procesu kopumā notiek, un aizķeršanās nevajadzētu būt. Kas attiecās par Talsu pilsētu, Talsu pilsētā ēdina mācību procesu notiek tajās vietās, kurās tātad arī lēmām domas sēdē, un ēdināšanas process tiek nodrošināts, pievedot bērniem ēdienu klāt. Arī šeit pirmajās dienās bija varbūt neliela aizķeršanās vai, nu, teiksim tā, porciju izmaiņas no tā, kā ir bijis agrāk, jo tad ēdinātājs ir Talsu autotransports, un tātad ar Talsu autotransportu vienošanās par to, ka šī ēdināšana notika, var teikt, ja tā var teikt, pēdējā brīdī, līdz ar to arī, un Talsu autotransports bērns nebija pirms tam ēdinājis, šobrīd jau arī, nu, kā saka, pirmajās dienās piešaujoties, es domāju, ka arī ēdināšanas process būs un ir kārtībā, un ar katru brīdi paliks labāk. Nu tā, tas ir tāda informatīva informācija, un esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem, ja ir kādi konkrētāki vai vēl papildināmi.
Un liels paldies par savu ziņojumu, un tagad jau uzreiz varam deputāti jautājumiem. Lūdzu, Norberts.
Secīgi, kad pēdējo reizi ir bijis auklīšu, tautā saukto auklīšu atalgojuma palielinājums?
Pagājušā
gadā. Paldies. Paldies.
Par auklīšu.
Tad jautājums. Mm. Paldies. Jā, tas, kas ir likumā noteiktais, jā.
Nē.
Paldies, jā. Tad es pareizi sapratu skolu. Jā. Paldies. Es sapratu pareizi skolu apsakošanu jau šobrīd notiek.
Jā, tad mēs kā izglītības pārvaldē apsakojam skolas sākot ar šo nedēļu.
Katru gadu ir iespēja piedalīties arī domas deputātiem šajā skolu apsakošanās, un tā ir brīnišķīga iespēja redzēt dzīvē, klātienē, apskatīt tās izglītības iestādes, kurās, par kurām bieži vien seko lēmumu projektu par dažādiem ieguldījumiem, remontiem, un līdz ar to redzēt to visu klātienē. Vai šogad arī tika apsvērta šāda iespēja, vai kāpēc ne?
Jā, nu, būtībā mēs arī... Nu,
informējām, manuprāt, arī informatīvajā daļā. Un,
kur lūdzu bija informācija?
Informācija ir nopublicēta mājaslapām, vēl laiks, Ulti, tu pats arī turies teici, un jebkuram deputātam jau arī var piedalīties. Jā, lūdzu, Ulti, ne, bet...
Jā, nu, tātad izpildu direktorā ziņojumā arī bijām minējuši, ka septembra mēnesī, sākoties mācību gadam, mēs esam ieplānojuši veikt šīs te skola apseko, izglītības iestāžu apsekošanas, uzsākot mācību gadu, un tātad arī, nu, jā, un esam šo te plānu izglītības pārvaldes mājaslapā arī publiskojuši, bet neesam jā, šajā gadā ļoti publicējuši uz āru, aicinot arī publiski, jo, teiksim, šinī brīdī mēs nelīdz galam vēlamies arī, kā piedalās, teiksim, masu mediji, jo tanī brīdī tas neveido konstruktīvas saruns un šī iemesla dēļ arī uz āru tā kā nelaidām, bet, nu jā, neaizsūtījām arī vēl papildus informāciju par šo te apsekošanu, nu teiksim tā, bet
Es jau minēju, tā ir iespēja piedalīties jā. Un redzēt klātienē tās iestādes, par kurām ik gadu ir kāda lēmuma projekta un kāda struktūrālās izmaiņas vai kas. Es nerunāju par mediju iesaisti, par publicitāti vai ko, bet ja reiz ir tā iespēja, nu ja mums arī šogad tika dot iespēja piedalīties, piemēram, konkursā Radu Tavs novadam, kas katru gadu tā kā maina savu nosaukumu, tad šī ir tā reize, ja konkurss Radu Tavs novadam ir vairāk kā tāds izklaides pasākums kā piedarības veidošana novadam godinot šos cilvēkus, kas tiešām ir ar izciliem sasniegumiem darījuši labu savam novadam un popularizēt to, ja tas ir vairāk, teiksim, tā tādai brīvā laika pavadīšanai vai aktivitātēm vai hobijiem, tad šis jau skar tiešām mērā vienu no lielākajām sadaļām, es pateiktu pašu lielāko, uz ko attiecas pašvaldības budžets un kas ietekmē pašvaldības budžetu. Un līdz ar to būtu tikai korekti, ja arī deputāti savu laiku varētu plānot, un ja šā iespēja, kas katru gadu ir tikusi nodrošināta, ka mēs tomēr varam piedalīties un apsakot šīs te skolas, jo tas arī ir sekmējies ar rezultātiem, ka mēs, piemēram, 17. Gadā apsakojot skolas, esam konstatējuši, nu, ka Pastendē ir ģērbtuvs kā Aušvicas nometnē, pēc tam tika veikts remonts, manuprāt, 19. Gada sākumā, un šīs telpas tika sakārtotas. Konstatējot šos kritiskos punktus, nu, katru gadu jau apsakojot, arī tiek radīts adekvātāks iespējas par to, kur ir nepieciešams finansējums un kādi ieguldījumi ir nepieciešami. Jo bieži vien, neredzot situāciju klātienē, tas ir tāpat kā uzprojektēt tiņģeres estrādu ar šķību grīdu. Jā? Projektētāji neatbrauc nevienu reizi klātienē un neapskatās, kāda ir situācija. Un līdz ar to šeit ir tāda pati situācija, ka iespējams vairums deputātu pat nezina, kā izskatās izglītības iestādes novadā. Viņi, teiksim, ir informēti par kādu konkrētu reģionu, bet tā ir brīnišķīga iespēja, ko es katram arī vienmēr esmu aicinājusi izmantot. Tāpēc man būtu lūgums uz priekšu, varbūt informēt saulēcīgi par to, jo mēs visi plānojam savu laiku, un tas tomēr ir apjomīgs laika posms, kas ir jāvēlt šīm apsakošanām. Manā skatījumā vismaz reizi, 4 gados reizi sasaukumā katram no deputātiem būtu jāizbraukā par šīm skolām un jāapskata tās klātienē. Ir viegli pacelt roku, nezinot, kāda ir situācija, bet labāk ir būt informētiem. Tas reizē sakrīt ar viedokli.
Es varbūt nedaudz nokomentējot, tu Ilja pareizi jau viss saka, bet šī ir iespēja, ko var izmantot arī deputāti, un nav jau tā, ka šī informācija nebūtu pieejama bijusi, un par to nebūtu informācijas. Protams, ka katrs var plānot savu laiku un aicinājums katram apmeklēt, jebkur izglītības iestādes ir pilnīgi pareizi, bet no acīm redzot deputāti var izmantot šādu veidu, ka brauc izglītības pārvaldes speciālistiem un būvvaldes speciālistiem brauc šādā veidā. Tāpat arī deputātiem ir tikšanās ar iedzīvotājiem konkrētās pagas pārvaldēs, var ieplānot arī pirms tam aizbraukt uz izglītības iestādes. Tā ir katra deputāta brīvā vēlme, bet šajā gadījumā es gribētu pateikt, ka nu, to, ko Ulis jau minēja, šī informācija jau bija pieejama. Mājaslapā un arī tika informēta, kā teic, pie izpildu direktora atskaits un piedalīsies, un katra deputāta seko līdzi, un viņš var izvērtēt, vai viņš brauc vai nebrauc, nevienam jau nav pateikts, un tas laika ir pieejama. Nu, katram atsevišķi uzaicinājumi, ja mēs gribam, lai uz katriem pasākumiem Dartals novadam, tur bija cita diskusija, jā, kad deputāti izteica vēlnes, un tad saskaņoja laikus un transportu. Nu, šis teikt katru gadu pasākums, nu, bet nekas jau nav mainījis. Lūdzu.
Tad, kad man tomēr es nevaru nepapildināt, tad, kad tika izsūtīta informācija par konkursu Rada Talsu novadam, tieši es jautāju, vai nepārklāsies ar izglītības iestāžu apsakošanu ar domu, lai deputāti, kas vēlas piedalīties abos šajos organizētajos braucienos, izbraukāt gan pagasts, paskatīties šos sakoptākos pagasts, gan arī apmeklēt izglītības iestādes, lai varētu piedalīties, lai tas nepārklātos un nebūtu paralēli. Tātad es jau izrādīju interesi par dalību arī skola apsakošanā. Tas tiešām ir noderīgi pretēji viedoklim, ka tā ir tikai kafijas dzeršana un papļāpāšana. Tas tiešām ir noderīgi to visu redzēt klātienē katru gadu, kas ir izdarīts, kas ir budžetā bijis paredzēts, kāds finansējums un redzēt arī, kā šis finansējums ir izlietots. Tas tiešām ir noderīgi. Un līdz ar to, jā, es īsti nesaprotu, jā, izskanēja informācija izpilddirektoras atskaitē par to, ka septembrī kaut kad tiks organizēts, bet septembris vēl nav beidzies, un šobrīd mēs saprotam, ka iestāžu apsakošanas jau tuvojas jau finišam. Labi, paldies.
Nē, es aicinu katram arī deputātam arī sekot līdzi, un tā iespēja, tā, ka Ilija pareizi teica, Rada Talsu novadam un izglītību pārvaldes apsakošanas nav pārklājušās, un jebkuram ir arī iespējas izsakot vēl un pieteikties un to arī izdarīt. Labi, cienījamie deputāti, vai vēl ir jautājumi? Lūdzu, Salvajo kungs.
Jā, protams, mēs redzam to situāciju reālu dzīvē, bet šobrīd arī apsakojot skolas jau iestāžu vadītājs savas vajadzības arī rakstiski iesniedz jau apsakojot skolas un protams, deputāti var redzēt, var neredzēt, bet es piekrītu arī Dēņa teiktajam, ja es vēlos iepazīties ar mācību iestādēm, tad man ir kā deputātam iespēja savās reizēs, kad es esmu konkrētā vietā, konkrētā apdzīvotā vietā, arī apmeklēt skolu un vēlreiz arī tikties ar iestādes vadītāju un arī runāt atsevišķi. Tā ir arī vēl viena iespēja. No šogad šāds formāts tiek piedāvāts. To, ko mēs kā skola arī vēlamies pēc iespējas ierobežot arī trešo personu skolas apmeklēšanu. No līdz ar to no skola ir tāda slēgta teritorija. No, drošības noteikumi ir domāt visiem. Un šis gads ir varbūt atšķirīgāks no visiem arī skatoties no šīs kāda punkta. Bet no iespējas, es domāju, Ilva mums ir vēl arī kā apmeklējot šo kādu no apdzīvotām vietām, apmeklēt arī skolu arī atsevišķi.
Labi, cienījami deputāti, es aicinātu varbūt, ka izglītības pārvaldes vadītāja Ulta Katlapa vēl ir kāda jautājuma par to sniegto informāciju, ko ir sniedzis. Ja nav, tad paldies Ulti, ja, paldies par darbu un dienestu, un līdz ar to es pasludinu šo komitejas sēdi par slēgt.